жалаға қалсаң сол жаман. Ішпей жемей істі боп бәлеге қалсаң сол жаман. Күнің түсіп біреуге жалтақтасаң сол жаман. Ағайыннан дүниесін алшақтасаң сол жаман. Жетілдім болдым толдым деп атанаңды тастама. Жетегінде әйелдің төбеті болсаң масқара. Атанаң асқар биігің айырбастамас басқаға. Сыйыспаса әйелің басқасын алғын тастада. Үйір болып шарапқа қосыла алмай санатқа. Сатып ішіп мас болып зар болма жері тамаққа. Құтырынып қыз көрсең сүмеңдей берме соңынан. Күнәһар болып шықпағын шариғаттың жолынан. Қарсы келіп әкеңе анаға ақыл үйретпе. Тілін тауып жай сөйле қарт көңілін күйретпе. Әр нәрсеге ұрынып артыңа шана сүйретпе. Әр есікке телміртіп атанаңды күйзетпе. Әсем арулар айтарым бар сендерге. Қылықты болар қыз бала 18-ге келгенде. Үлкенді көрсең ізет қыл қайда да болсын көргенде. Абырой ардан айрылып болмағын тірі шерменде. Батыс халқына жын ойнақ болма кәдімгі. Аяққа басып арыңды саудаға салма тәніңді. Оқсаймын деп орысқа сөйлеме қалқам орысша. Қазақтың қызы дегенге ұлайықты жол ұста. Сыпайылық сән үшін әйелді Алла жаратқан. Өнегелі болыңдар ісіне жұртты қаратқан. Қайта қазақ болғалы болды ғой міне азақ күн. Көбейтіңдер келін боп азғана санын қазақтың. Қайта қазақ болғалы болды ғой мені азақ күн. Көбейтіңдер келін боп азғана санын қазақтың.